Ja, men hallo, velkommen til VG Live-podcasten. Vegard Ølstad heter jeg, har med meg Kristina Paulos Syversen og Arilles Berg Olsada. Som vanlig, ligafotballen for alvor I gang på kontinentet. Og denne helgen vi I gang I enda flere land. En mann som vi ikke vet helt hvor starter sesongen, det Neymar. Han første mann vi skal snakke om I denne podcasten. For Arilles, det har vært en turbulent sommer for brasilianeren som så ofte går rundt I caps og sutrer litt mer enn han leverer på treningsfeltet.
Ja, det har vært veldig mye snakk og det har vært egentlig helt åpenbart fra første stund at Neymar ønsker seg bort. Han føler seg ikke elsket nok I Paris. Han har vært mye skadet, har ikke levert varene og savner kanskje livet I sus og dus I Spania. PSG skulle man kanskje tro ville tviholde på en så stor stjerne som de brukte 222 millioner euro på å hente, men de også veldig gira på å kvitte seg med Neymar, som egentlig har skapt mer problemer enn løsninger for dem siden han kom for to år siden. Og dermed så må man bare finne hvem I all verden som skal ha råd til å betale overgangssum og lønning for denne rike brasilianeren. Og svaret på det, det sannsynligvis Real Madrid eller Barcelona.
Hvor tror du han ender da, Kristina? Han har jo vært I Barcelona før. Skal han liksom tas tilbake der borte?
Ja, jeg tror han ender I Barcelona hvis han ender I en av de to klubbene, hvis ikke han forsvinner et sted langt vekk I stand, som jeg kaller det. Det jo Barcelona som ser ut som de nærmest akkurat nå, med at de har hatt representanter I Paris for å forhandle med klubben og det ene med det andre, og sånn som det meldes fra Madrid-hold, så det Florentino Perez veldig hypp på Neymar. Det superstjerne og selger rakter og Galactico I beste forstand. Zidane, litt mer kjølig virker det som og sånn som det prosjektet der nede nå så bør det vel egentlig være Zidane som sjefen over hva som skal skje der så jeg gjetter at han havner I Barcelona hvis han havner I en av de to klubbene men det ser jo ikke ut som det så himla lett da, å få til noen avtale når PSG vil jo ha igjen litt penger for det de brukte jeg vet ikke hvor mange spillere Barcelona har tilbudt ja, I den der såkalte byttehandelen Så nå Dembélé har vært tilbudt, men han vil jo ikke selv. Coutinho har vel vært inne I lupen der, Vidal meldes det har vært inne I lupen der. Altså det jo snart hele troppen minus Messi og Suarez da, som har vært tilbudt.
Ja, det var vist snakk om, om en heftig sum med euro og Rakitic og Coutinho. Jeg tror vi skal se litt bort fra sånne rørerykter, for at det, sånne ting skjer nesten aldri. Det kan godt enn de har prøvd seg, men det, det blir for vanskelig å få til. Men det som jeg synes mest interessant med den Neymar-situasjonen her, det at ingen, hverken Real Madrid eller Barcelona, trenger Neymar.
Nei, det det jeg hverken tenker også.
Hverken Real Madrid eller Barcelona har egentlig råd til Neymar, men fordi det dukker opp en markedsmulighet da, med en av verdens største stjerner, og at Real Madrid livredde for at Barcelona skal stikke av med en av verdens beste spillere, og Barcelona livredde for at Real Madrid skal stikke av med en av verdens beste spillere, så det på en måte, det virker nesten som de at de har lyst til å kjøpe spilleren mer fordi de vil unngå at han havner hos konkurrenten enn at de faktisk trenger han selv. For Real Madrid, de har jo kjøpt Hazard den sommeren her, og det ingen hemmelighet at Zinedine Zidane kjempestor fan av Paul Pogba, som egentlig den som han har lyst til å splashe cash på, men der ikke Florentino Perez visst nok like overbevist, I tillegg til at Ole Gunnar Solskjær ikke har lyst til å kvitte seg med Pogba, så det virker vanskeligere. Men, og Barcelona har jo hentet Griezmann, så skal de plutselig stable Griezmann og Messi og Suarez og Dembélé og han Coutinho I et angrep. Det høres jo ikke ut som noe sånn sportslig suksessoppskrift, da. Men så har jo den muligheten dukket opp. Neymar vil bort, og da det bare de to klubbene som kan betale nok.
Og så det sånn, jeg lurer på hvem ønsker å få harmonien I troppen og dens del og på en måte ta på seg dette vandrende problem Neymar da. Du ser jo på PSG-fansen nå som på en måte svarer på den måten de har, på helt rett måte. Altså vi snakket om det tidligere I sommer når det begynte å rasle rundt Neymar igjen, at det jo veldig stygt gjort det han liksom gjør mot fans og sånne ting som på en måte har han som favorittspiller. Det går jo millioner av barn rundt med navnet hans på ryggen og på en måte forguder han for den figuren han men nå han på en måte blitt den et skikkelig problem og på en måte for et Real Madrid da, for eksempel som skal ta opp igjen kampen med Barcelona etter denne sesongen som altså en sesong hvor de presterte så langt under pari hva på en måte hvem skal ønske å ha dette problemet I troppen?
Nei, han er jo et uromoment og en kaosskaper, og det nok kaos I Real Madrid fra før, virker det som, den sommeren her. Det har vært en turbulent sommer for dem også. Elendige resultater I sesongoppkjøringen. Zidane som ikke klarer helt å finne hvilket lag han skal stille med til sesongstarten, og mange brikker som ikke har falt på plass. Så hvis man da skal tilføre enda en ingrediens som vil skape liv og røre, så tror jeg det kan gå mot litt sånn gode gamle dager I Real Madrid, hvor man egentlig bare liksom hentet det som var av stjernespillere uten å tenke så veldig mye om på hvor de skulle passe I laget.
Jeg telte opp litt sånn når jeg satt her I går. Altså, en ting at du har sånn, I Barcelona så har du Suarez, Messi, Dembélé, Griezmann, Coutinho. Hvor skal Neymar inn der? Men hvis du begynner å se på den lista Real Madrid har på spillere som kan brukes I de tre fremre posisjonene, så har du Karim Benzema, Rodrigo, Vinicius, Jovic, Brahim Diaz, Mariano Diaz, Hazard, Gareth Bale, Lucas Vazquez, Isco og James. Det 11 spillere som kan brukes I de fremre posisjonene. Altså, nå det sånn, ja, Vinicius, Rodrigo, noen av de kommer til å spille mer Castilla. Du har jo en Kubo I tillegg, da, han japaneren som akkurat har kommet. Og så prøver de jo å kvitte seg med James og Bale, men det altså per nå 11 spillere. Skal du plusse på med nummer 12 da, for x antall millioner euro, liksom?
Nei. Ja, det virker nesten som at det mest fornuftige for Florentino Perez å roe ned reka litt. Og han har jo vært ute etter Neymar I mange, mange, mange år, men han må rett og slett innse at... Ja, altså, hvis de hadde klart å selge James og Bale, da, som de ikke virker å klare, så hadde det gitt mer mening. Da hadde de hatt midler til å gjøre det I hvert fall, og så hadde de hatt bittelitt mer plass. Men når jeg ser folk prøver å forespeile en slags elver for Real Madrid og Barcelona med Neymar, så det helt åpenbart at Barcelona vil gi mest mening. Da. Fordi I Real Madrid så snakkes det om at Zidane skal legge om til en trebekslinje, som han har prøvd litt I sesongoppkjøringen, men som vil være ganske drastisk. Og da stille med Azar I en tierrolle bak Benzema og Neymar I et spisspar, som høres liksom, det høres veldig ut som når du spiller football manager og bare må ha den ekstra stjernen, og så må du på en måte bare offre en forsvarsspiller for å få en ekstra plass på topp og for å få plass til alle stjernene. I Barcelona så kan man tenke seg at Suarez litt på nedadgående kurve, og at Neymar kunne gått inn sammen med Griezmann og Messi, som ville vært et helt sinnssykt angrepstrio. Men med de utfordringene som har vært mellom Barcelona og Neymar etter da han dro fra dem for 2 år siden, så virker det jo litt som en katastrofe I emning det også.
Det høres ut som at der han ender, om han nevner enten Barcelona eller Real Madrid, så det valget du velger å spille med mot kompisene på FIFA denne sesongen, men det ikke sikkert det gjør så mye sportslig suksess ut av det.
Nei, det stemmer det. Nei, Neymar, han, det verdt å nevne da, at han, det var knyttet veldig stor spenning til om han kom til å dukke opp på Parc des Princes I helgen, da PSG-sesongen åpnet mot Nîmes, og det gjorde han ikke. Mens fansen, de hadde med bannere og sang på spansk, sånn at han skulle forstå det godt, at dra til helvete Neymar, og de var inne på denne litt uheldige saken som han har vært involvert I, og det var en god del ufine meldinger mot Neymar, så skilsmisse mellom han og PSG, det et faktum, det ingen vei tilbake, sånn som jeg ser det der, og det helt åpenbart at Kylian Mbappé den nye kongen I den franske hovedstaden.
Men hvor ender Neymar liksom, hvis han ikke kommer seg til Barcelona eller til Real Madrid? Det jo ikke noen andre europeiske klubber som jeg tror lyst til å bruke så mye penger.
Og det på en måte utenkelig at han I PSG skal få tilbake noe.
Ja, jeg ser ikke for meg det akkurat.
Helt dødt.
Det kommer ikke til å skje. Han kommer ikke til å bli I PSG. Han må dra. Og jeg tipper at I verste fall så må de finne en løsning med at han lånes ut til en av disse klubbene. Hvis de ikke har råd til å betale, og at man finner en eller annen løsning for at de kjøper han neste sommer, eller for han må bort fra PSG, det er ikke noe vei tilbake. Og det er jo en skandale for PSG selvfølgelig. Når du ser på det de kjøpte han for to år siden, forsidene sa at en ny konge har kommet til Paris og han skulle ta dem til Champions League, så har han ikke, han har jo ikke spilt de to viktigste kampene til PSG i Champions League siden han kom, har han jo ikke vært i fordi at han har vært skadet. Så det katastrofe for PSG, men jeg vil si enda mer katastrofe for Neymar, som virker å kaste bort en karriere som kunne blitt helt eventyrlig. Han så jo ut til å bli den som skulle være den åpenbare etterfølgeren etter Ronaldo og Messi. Nå kommer jeg på ganske mange spillere som jeg ville hatt på laget mitt fremfor Neymar.
Ekstremt sjeldent at en så stor stjerne med så mye oppmerksomhet rundt seg gjennom det talentet som han selvfølgelig hadde eller fortsatt har et eller annet sted, altså at han havner i en sånn situasjon. Det er jo ikke hver Mansen som får plakater på Champs-Élysées der med, i Nike-tøy og PSG og på en måte blir en stor, stor figur for både de fotballinteresserte og mindre fotballinteresserte i en av Europa største byer. Så en utrolig situasjon som vi jo må følge med videre. Men vi skal snakke med om en som også skaper mye oppmerksomhet for det som skjer utenfor banen, for José Mourinho, han tilbake i fotballsirkuset, ikke som trener, men som ekspert hos Sky Sport. Hvordan synes du debuten hans gikk der, Kristina?
Jeg har ikke sett det, sånn sett. Men Arles, du har vel fulgt nøye med, så du kan jo egentlig ta oss gjennom det.
Ja, det var jo fantastisk. Jeg var jo på Old Trafford på søndag, og alle satt og fulgte med og skrudde opp lyden på de TV-ene som var inne på presserommet der, fordi José Mourinho var i Sky Sports studio. Det var rett ved siden av, da. Fordi at på Old Trafford så er jo, du kommer inn på presserommet, og så er jo litt bortenfor på stadion, så er Sky Sports sitt studio. Så jeg var jo utrolig spent på å se om Mourinho kom til å dukke opp i presserommet, fordi Gary Neville går veldig ofte forbi, setter seg ned og prater med noen. Hvis de har litt mindre kjente gjester, så går også de noen ganger gjennom der. Men Mourinho dukka ikke opp da, så han holdt seg nok sannsynligvis inne i loungen der. Men jeg synes jo det vi så av Mourinho i studio der var god gammeldags Mourinho. Hvis jeg kunne valgt en fotballekspert i et studio som jeg kunne bygd, og valgt hvem som helst i hele verden, så er Mourinho mitt soleklare førstevalg. Fordi han har altså en evne til å komme med punchlines og frekke stikk og resonemanger og sånt som er helt unik. Jeg synes han er helt fantastisk å høre på. Og så er jeg jo litt sånn skeptisk til om han fortsatt henger med som trener, for du hører han snakker jo dritt om Lampard og at han bruker unge spillere i Chelsea, liksom etter en serierunde så begynner han å kritisere Lampard for å gi ungdommen sjansen og satse litt langsiktig, og da burde det vært mer rutine på banen, og kritisere for eksempel Mason Mount for å ha spilt en dårlig kamp når alle andre egentlig mente at han hadde vært god, men bare fordi han på en måte er en ung gutt som blir kastet i illen på Old Trafford, så var ikke han god nok da, fordi Chelsea tapte. Så han er på en måte blitt litt en dinosaur i trenersammenheng, men en superstjerne selvfølgelig, og en fantastisk TV-ekspert som jeg gleder meg til å se mer av på Sky Sports fremover.
Han ble jo intervjuet også, var vel Sky Sports som var, og møtte han da, var i Monaco i forbindelse med noe Formel 1, tror jeg, kanskje det var, hvor han snakket om manageryket da, at han måtte bruke lang tid nå for å liksom finne den rette situasjonen og den rette klubben, og at han skulle gå inn på presskonferansen med et smil og være tilbake med et boom da, når han først skulle bli manager. Men Kristina, hvor skal han inn nå?
Nei, det er heller ikke godt å si. Jeg føler jo at i en del av de klubbene han har vært, så har han jo brent en del bruer, kan du si da. Manchester United, der er han nok ganske ferdig for lang, lang tid fremover. Real Madrid, tror ikke de er så lystende på han tilbake der heller. Nå driver han og melder på Chelsea, og de skal jo bygge et lag med Lampard som sjef en god stund fremover, tenker jeg. Men tror du ikke han, altså, som du sier, han skal bruke lang tid og sånn, og tror du ikke han trives enormt godt med å sitte i et studio og være fotballekspert? Man elsker oppmerksomhet. Man elsker å få komme til ordet.
Ja, han gjør det, men jeg så denne Sky Sports i forkant av denne studioopptredenen hans, hadde en dokumentar som heter A Day with José, hvor de har besøkt han i hjembyen i Setúbal i Portugal, og da sier han at han klarer ikke å nyte å ha fri og kose seg og gå rundt, fordi at han vil bare tilbake til fotballen, men han nødt til å tvinge seg selv til å være tålmodig, fordi selvfølgelig får en manager som Mourinho mye gode tilbud og økonomiske tilbud, men han nødt til å vente på den rette muligheten. Så jeg synes snarere at selv om han leverer sitater på løpende bånd, så ser man at han egentlig har lyst til å være ute der. Det en liten sånn bitterhet å spore, og han ville nok byttet plass med Lampard for alle pengene han har, tror jeg faktisk, fordi det jo det han har lyst til å gjøre. Og han sa jo også det at han vil tilbake i manesjen når det dukker opp en mulighet, og sier at det kommer til å være en topp 5-liga, altså England, Frankrike, Italia, Tyskland eller Spania.
Jeg så også at han hadde vært ute, og det var vel på vårparten, tror jeg, hintet om at en landslagstrenerjobb også hadde vært interessant, da. Fordi han drømmer om å delta i nye turneringer og ta troféer han aldri har tatt før. Det hadde vært interessant, se den mannen der som landslagssjef.
Ja, jeg tror han kommer til å avslutte som portugisisk landslagssjef. Det virker som en veldig naturlig karrieregang for han, absolutt. Men jeg må si, jeg gleder meg til å se hvordan det kommer til å gå, fordi han, jeg må si, jeg savner José Mourinho i begivenhetenes sentrum, og det var deilig å få se ham prege overskriften igjen.
Det viktig at han inne som ekspert der, sånn at vi har ham med på et vis. Han begynner jo med en gang der, liksom, hvem kan vinne Premier League? Nei, det må være Manchester City, Liverpool eller Manchester Citys B-lag. Ingen annen.
Det så bra meldt. Det så bra meldt. Han jo helt... han klarer på en måte, for det var jo åpenbart at det var noen ting han ikke kunne snakke om med Manchester United. Det advarte de også om da de introduserte han i studio. Men han klarer alltid å si det han mener uten å gå direkte inn på det. Det var også sånn i starten under Solskjær, så sa han ikke at han ikke hadde tro på Solskjær, men han sa at ja... Jeg har ikke så god tro på sånne midlertidige løsninger som fungerer med en gang. Det kan enda liksom fungere med en gang, men på lang sikt så kommer det ikke til å gå og sånn. Og det uten å nevne navn, men det skaper jo store overskrifter, og alle tolker det jo som det han mener da. Men det som jeg var mest overrasket over, nesten litt sjokkert over hvordan han ble tatt imot på Old Trafford, fordi det var et øyeblikk i andre omgang av kampen mot Chelsea, hvor fansen, en del fans fikk øye på han, for det jo en sånn glass, det jo vinduer ut fra Sky Sports Studio inn på stadion, og der sitter jo de gutta og ser på kampen, men man ser de kanskje ikke så godt, og så hadde han stått opp da, og da hadde noen sett han, og da hadde alle snudd seg. Og så hadde alle, og så sto alle opp og begynte å applaudere og synge José Mourinho, José Mourinho. Og det var ikke akkurat, for dette første gangen han tilbake etter at han fikk sparken, da de tapte mot Liverpool i desember i fjor. Og det var jo et brutalt brudd mellom han og klubben, men han ble tatt imot med stående applaus og hyllest, og det... Ja, det tror jeg han synes var litt rørende, rett og slett, selv om han tok frem saga når han skulle snakke om den gamle klubben.
Ja, ja, han har jo null tro på dem, da, så det tydeligvis at han kanskje ikke var så fornøyd med prosjektet eller spillermaterial og det han hadde der. Han bruker jo hver minste anledning til å si hvor dårlig Luke Shaw er, så han har jo noe imot enkelte der.
Så det var bra det han sa, at Harry Maguire kommer til å lære seg hvor ofte han nødt til å
gå mot venstre.
Ja, og dekke for Luke Shaw, fordi han dårlig defensivt. Mm.
Ja, du inne på Luke Shaw, Old Trafford, Gary Neville, Manchester United, fansen her nå. Jeg skjønner hint om at du har lyst til å snakke om United her nå.
Jeg tror vi nødt til å holde oss unna det i dag. Altså, forståelig nok så har det jo kommet en del meldinger om at vi snakker vel mye om Manchester United. Og det har jo litt å gjøre med at jeg bor i Manchester, og at det har vært mye å snakke om på overgangsvinduet. Men vi skal være mer balanserte i fremtiden, og i dag så kan vi kanskje nøye oss med det, eller?
Vi lar det være med det.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal til Spania nemlig, for det skal jo du også denne helga. Vi spiller inn før Real Sociedads første kamp I La Liga borte mot Valencia på selveste Mestalla. Så dersom du har sett den kampen, så får vi bare unnskylde det. Men vi skal ikke snakke så mye om selve kampen. Vi skal snakke om nordmannens muligheter I denne troppen. For Real Sociedad, de startet forrige sesong fryktelig, fryktelig dårlig. Al-Ghazal tok over som permanent hovedtrener, og de løftet seg litt oppover på tabellen, men ønsket jo selvfølgelig å komme seg ut I Europa igjen, og derfor blant andre Martin Ødegaard kommet inn for å levere. Starter den da, Kristina?
Det sies så. Det sies så, og det jo veldig, veldig gøy, så det jo bare å glede seg til den matchen. Kanskje spesielt du, Arles, som faktisk får lov til å sitte der og se på. Vi andre får smekke opp en stream fra Strive og kose oss med det, men det ser ut som at Martin Ødegaard starter på Mestalla mot Valencia I en tierrolle. Det I hvert fall det flere spanske medier melder om, og når du ser på den svære oversikten som Ass har laget på alle La Liga-lagene, så står det formasjon, og da står Ødegaard I tieren bak William José, mellom Jan Usai og Jarzabal. Så jeg gleder meg.
Det høres veldig riktig ut, det, Perlos. Altså, de fleste som hører på den podden har nok svaret allerede, men jeg husker vi var på Valencia på Mestalla I mars. Det var jo en solid opplevelse, Kristina, med det norske landslaget. En herlig stadion hvor det alltid god stemning, og jeg gleder meg selvfølgelig til å besøke den.
Jeg husker veldig godt da vi var ute på der, før Norge skulle ha trening dagen før kamp, så kommer Joshua King ut på gressmata, og da jo stadion nærmest tom. Da. Det bare journalister og kanskje et par skuelystne vanlige folk som satt der, og Joshua King kommer ut på gressmata, kikker ordentlig rundt seg, og så sier han, dette stadionet, ikke det greiene vi har borte I England. Han var ordentlig imponert over størrelsen på den stadion, og det jo en mektig stadion. Den jo ekstremt bratt, og jeg husker ikke kapasiteten, men en del av de store stadionene I Spania har jo ganske stor kapasitet.
Mm. En passende åpning på et nytt kapittel for Martin Ødegaard, som forhåpentligvis da tar et steg inn I en ny dimensjon. Jeg har snakket med folk som har fulgt sesongoppkjøringen tett. Han jo den spilleren I Real Sociedad med flest minutter I sesongoppkjøringen, som taler om stor tillit hos sjefen. Folk sier at han 100% bankers I startoppstillingen og kommer til å være det hele sesongen, med mindre han underpresterer kraftig. Han har jo bare en assist på 8 treningskamper, hvor og flest minutter I troppen, som på en måte på papiret ser litt skuffende ut. Forklaringen bak det da, som de som har sett kampene forteller om, at han har lagt opp til veldig, veldig mange sjanser, men at effektiviteten blant de andre ikke har vært på det høyeste, så de forventer at det kommer til å normalisere seg I større grad I La Liga, og peke på 5-6 mål og 5-6 assist som en sånn et fint mål for Ødegaard å ha da, I sin første La Liga-sesong, som jeg synes høres fornuftig ut. Han har gjort et ekstremt godt inntrykk hos mediene der borte. Han utfolder seg jo mer nå, Martin, som man merker når man intervjuer han også, at dette en gutt som tryggere på seg selv, som føler at han kan si det han mener I større grad enn det han gjorde tidligere, og som har mindre frykt for å på en måte bli tatt på noe, eller at det skal bli, ting skal bli dratt ut av sammenheng. Så veldig fin utvikling på Martin, både sportslig og sosialt, selv om det meldes fra San Sebastian at han tilbringer veldig mye tid med Alexander Isak, svensken som han spiller I angrep med, naturlig nok fordi de snakker samme språk og så videre, og at det lar litt vente på seg at han virkelig blender seg inn I resten av troppen, men han har jo noen spanske gloser på lur etter å vært i Real Madrid, og han går på intensiv språkkurs nå, meldes det om, så satser på at det også går i orden, men jeg må si jeg har superstor tro på Martin Ødegaard i Real Sociedad. Det virker som en perfekt klubb, friske angrepsspillere ved siden av seg, en offensivt rettet trener, en klubb med fans som fantastiske og som kommer til å støtte dem hele sesongen. Jeg tror det kommer til å bli veldig bra, og jeg gleder meg masse. Jeg kommer til å reise en del ned til Spania og følge med på hvordan det går med Martin, og det kan vi prate mye om her, og det håper jeg at vi kommer til å ha nok å prate om her.
Han får det nok fint der nede i San Sebastian, som jo en fin by, og de starter jo med 3 bortekamper eller noe sånt. Det vel første hjemmekamp, det 15. september mot Atletico Madrid, som da kommer for å besøke en Anoeta-stadion som nyoppussa. Den har vært ganske umoderne en stund, så den blir ordentlig, ordentlig fin til seriestarten der hjemme. Ja, vi bare å vente og se. Ødegaard, jeg har kommentert et par av matchene i preseason, så jeg fikk jo sett han blant andre mot Watford, hvor han var kampens beste spiller i de 72 minuttene han spilte, og da når du inne på det og du sier at han bare har hatt en assist, så ikke det alltid hans skyld, det også lagkammeraten. Han hadde blant annet et gjennomspill til Oyarzabal, den andre lekekammeraten han kommer til å ha med seg, denne treeren bak José, hvor Oyarzabal da ikke klarer å omsette den vakre passningen i mål, så det, jeg tror nok når han, når medspillerne skjønner hvordan han tenker, så vil nok det der sitte enda mer presist, sånn at millimeteren på rett side, og da blir det scoringer ut av det.
Absolutt, det kommer til å bli bra det her, det føler jeg meg ganske sikker på. Rett og slett, han har jo veldig, veldig mye bedre lagkammerater nå enn det han har hatt i tidligere sesonger. Så det kan han trenge, for jeg husker i Herenfeen blant annet, så hadde de andre der var jo vaksinerte mot å score mål, så det ut som, og han hadde vel, sånn, hvis du ser på sånn expected assist-greie, så burde han på en måte hatt sånn 5 ganger så mange assist som det han satt igjen med. Så vi så jo at han ble bedre på det, at tallene ble bedre forrige sesongen, så vi får håpe at det går i samme retning, og så må folk være litt tålmodige, for det betyr, altså en OK-sesong i Real Sociedad betyr ikke at han banker knallhardt på døra i Real Madrid. Det er et annet univers, og folk må ha litt tålmodighet, men med en forlenget kontrakt i Real Madrid og 2 års utlån til en klubb på øvre halvdel i La Liga som satser på å spille i Europa, det høres ut som en ideell plan for Martin Ødegaard, som virkelig, virkelig begynner å ligne på noe. Lars Lagerbäck sa jo også at han ekstremt imponert over det han har sett i sesongoppkjøringen.
Det blir jo han får jo mye erfaring nå med at han skal inn i La Liga og sånne ting. Det er jo, mange sitter vel kanskje med det inntrykk at alle spiller tiki-taka-fotball, og at det er veldig like kampbilder i Spania, men det er jo ganske mange forskjellige spillestiller, selv om Sociedad da, som sikkert passende for Ødegaard, spiller og liker å ha ballen i laget, og på en måte liker å ha tekniske spillere, så det kan nok bli meget, meget bra og spennende der. Så blir det jo ekstra kult da, når han skal opp mot verdens beste spillere i Barcelona og Real Madrid i de matchene. Ja, det må absolutt. Man jo bare se fram til som skikkelig gøy. Og skulle han levere der, da får han alle øyne på seg.
Ja, Martin er jo på forsida av Mundo Deportivo dagen før sesongstarten i Spania. Og det et artig intervju hvor han forteller om både sportslige og utenomsportslige ting, og blant annet at han utrolig glad i fisken i San Sebastian. Og han sier faktisk at laksen enda bedre der enn den i Norge, så det jo et stikk til hjemlandet der. Og så sier han også at han elsker å spille Fortnite på fritiden, men at han må passe seg fordi det veldig vanedannende og avhengighetsdannende, så vi får håpe han ikke går i gamingfella. Vi har jo alle vært der en eller annen gang i oppveksten, har vi ikke det?
Ja, og så er det spesielt de her idrettsutøverne der som har så mye dødtid etter de treningene og sånn, da går man i gamingfella, altså.
Ja, jeg har begynt å snekre på en liten sånn FM-save her i Manchester. Jeg har jo mye, mye dødtid her, for jeg har ikke akkurat flust av venner helt ennå.
Nei. Så hvis noen hører på i Manchester-området, så søker Arilles venner.
Ja, søker venner og fotballlag spesielt. Så hvis noen, altså det en helt ærlig oppfordring. Hvis noen vet om et fotballlag på et sånn middelsnivå her borte, som har litt fleksible treningstider og oppmøteplikter, så jeg ute etter det.
Sterkt. Da får du en spiss som helt på det jevne.
Du har... Du har null tro på meg som fotballspiller.
Men han i enorm, altså har en enorm stigningskurve på formeren nå, for han har fått et treningsprogram av en annen verden som skal få han opp og stå, i hvert fall fysisk.
Ja, det noen kostholdsvarianter også.
Ja, kostholdsvarianter også. Driver og kjører noen sånne der veggisgreier i uka. Og
ja, ikke helgene.
De to hjemme i Norge her tar akkurat det, kanskje. Men for all del, lykke til, Arles.
Nei, vi skal ikke gå inn på det nå, Vegard, skal vi det?
Nei, avslutningsvis i denne podcasten så skal jeg gi dere en liten, om ikke utfordring, så en spennende tankegreie. Fordi det jo mye transfersykter rundt Gareth Bale, Philip Coutinho og James Rodriguez som det ikke virker som om har umiddelbare plasser i sine lag. Så for å begynne med Bale, hvor tror du han spiller til når sesongen begynner? Eller ikke når sesongen begynner, men når transfers vinner over.
Han spiller hvertfall i Real Madrid når sesongen begynner. Nei, der det vel enten Real Madrid eller Kina.
Jeg pønte litt og prøve meg på Bayern München. Ja. Selv om de hentet Perisic, så det på en måte... De har jo mistet både Ribéry og Robben, og har jo prøvd å hente Sané, så skadet han seg, selv om når han ikke ville spille i Community Shield. Kanskje de går for en sånn nødløsning på Gareth Bale. Så det gøy å prøve litt.
Philip Coutinho...
PSG
som en del av denne byttehandelen med Neymar.
Ja, eller jeg tror på en måte at han må ut derfra og at nesten uavhengig av om Neymar kommer eller ikke og PSG kan ha behov for en sånn type spiller, så jeg tror det trenger ikke nødvendigvis være en sånn direkte byttehandel, men jeg tror han kan havne der.
Ja, PSG, jeg må være med på den.
Da siste man James Rodriguez da, som etter VM i 2014 aldri har fått helt den oppsvingen vi håper på.
Ja, jeg baserer meg på siste skrik fra spanske medier, og det at Zidane og James skal ha skværet opp, og at han skal ha blitt en del av planene hans, så da gjetter jeg Real Madrid.
Ja, jeg også skal gjette Real Madrid, for det virker som at dersom de ikke klarer å få kloa i Pogba, så får James bli. Og så jeg bare sånn liten fakta at AS hadde kjørt en sånn spørreundersøkelse for Real Madrid-supporterne om de ville at James skal bli eller ikke. Og av de 130.000 som stemte, så stemte 103.000 ja. Så han jo ønsket til å bli i klubben.
Men nå kjenner jeg at du kommer til å runde av snart, Vegard. Jeg må ta en liten ting som jeg har glemt her. Men en historie som verdt å fortelle i denne sammenhengen. For det sikkert mange som synes at været har vært litt tungt i sommer, og at ting har gått litt trått. Men da kan man trøste seg med at det ikke har gått verre for deg enn med Adil Rami. Dere kjenner jo til verdensmesteren fra Frankrike, med en av fotball-Europas sterkeste barter. Han i meget hardt vær, for han var jo sammen med Pamela Anderson. Hun dumpet han tidligere i sommer og gikk offentlig ut på sosiale medier og kalte han et monster og avslørte han at han hadde levd et dobbelt liv med en annen kvinne også, og lurte han trill rundt og skapt illusioner om at det var de to, men så kalte hun han et monster da, etter å ha slått opp med han. Så da fikk Rami seg en på det ene kinnet, og nå har verdensmesteren fått sparken i Marseille. Grunnen til det er at han deltok på fangene på fortet, når han egentlig skulle møtte på trening. Han deltok på Fort Boyard, som det heter i Frankrike, og drev med gjørmebryting, blant annet, i stedet for å komme på trening, og er nå ferdig i Marseille. Så folk... Det høres jo ut som noe som kunne skjedd på 90-tallet, å drive og være sammen med Pamela Anderson og være med på Fangene på Forte, men det skjer altså akkurat nå, og synes jeg var verdt å nevne i denne sammenhengen her. Hva synes du om sånn oppførsel, Vegard?
Nei, jeg skulle til å si rett før du begynte på denne historien at jeg ønsker James alt godt, for han ser så snill ut. Derimot, Rami, nei, det altså... Enten er du fotballspiller, da må du kanskje forsake litt andre ting. Du skal jo ikke på en måte bli helt playboy her. Først blir du sammen med Pamela, og så hvis det stemmer det hun sier, da, som man vel kanskje må tro at han har holdt på med flere, da... Vet du hva? Rami, jeg vil ikke se deg på en fotballbanen igjen. Du kan, du kan drive på med det, du kan rett og slett holde på med et annet liv, hvis det det du ønsker. Da, jeg vet, det sånn på få konsekvenser. Altså, nei, skjerp deg.
Men jeg har et helt annet inntrykk av Adil Rami. Jeg møtte han, eller møtte og møtte, altså jeg intervjuet han under VM, etter VM-finalen i Russland i fjor. Og da kom han inn i pressesonen etter å ha feiret i flere timer innen den franske garderoben. Ganske full, ikke bare brisen, men ganske full. En øl i hver hånd. Og så sier han, steller han seg foran det franske pressekorpset, og så sier han, nå skal jeg gi dere alt dere har lyst på. Kom igjen, kjør på. Og så han leverte altså noen sitater som er noe av det beste jeg har hørt noensinne, og jeg fikk intervjuet han alene også, og nevnte at jeg var fra Norge, og da sa han sånn, ah, Norvège, John Carreau, ah, John Carreau, som man uttaler Jon Carew på fransk.
Ja, ja. Da hadde han begynt å drikke og være glad, da. Så du opplevde han kanskje på den beste situasjonen. Du vet jo aldri, da. Kanskje Pamela lager noen historier, du vet, altså, det lenge siden hun var på topp nå, hun må jo bli med dine hua på en måte for å fortsette å tjene penger sine, så jeg vet ikke om hun bare kjøre på for egen vinnings skyld.
Ja, det mulig det, men det vi kan fastslå da, uten noen verdens tvil, det at Adil Rami, det er ingen som har fått så overtenning av å bli verdensmester som det Rami har fått, og han spilte ikke et sekund i VM heller.
Utrolig. Sånn det. Men vi takker for podcasten i dag, vi tenker, og så vi tilbake om ikke så alt for lenge. Jeg tror det under en uke til vi kjører i gang igjen. Vi kan takke for at vi får spørsmål på Instagram-kontoen vår VG Live Pod, som du gjerne må følge, fordi der har vi også begynt med TV-sendinger. Det kjører vi på med gjennom fotballhelgene når det noe storoppgjør, eller som vanlig til 16-runden i Premier League, hvor vi også får med internasjonal fotball nå etter hvert. Det gleder vi oss til. Vi har et håp om å vise scoringer og det ene og det andre der. Vil du se live fotball, så sender vi jo Sam Polten mot Red Bull Salzburg med en glohet Erling Braut Haaland på topp som den beste spilleren i den østerrikske ligaen så langt denne sesongen. Og så til iTunes da, hvor du kanskje hører på denne podcasten. Der har vi fått noen veldig fine tilbakemeldinger nå, det må vi bare takke for. Og så hvis noen gir oss 5 stjerner og sånn der, så det den samme regla som alle andre podcaster kommer med på. Det veldig godt for oss. Så vi takker for nå, ønsker deg en fortsatt fin fotballdag.